Sabotsy voalohany volana avrily 23 sy 24 miaraba topoko lasy topoko vavy ny lohateny vaovao. Ny faranomaly ny fionambe dingana voalohany nataon'ny FFKM teto andrenivohitra miantso ny fampitsarana ny fampiatsiana izy ireo ny filohany ny mpitandrina Irako Andriamasoa Mimy. Nahemitra ray andro ny famaranana vonjimaika ny fanavoazana tanteraka ny lisitra mifidy efa manomboka nefa ny famitana printy ny lisitra mba hahafahan'ny olom-pirenena manamarina izany eny anivon'ny fokontany aorian'ny fikatonana vonjimaika. Nanao fanambarana kosa ny ministry ny atany sy mitsinjara-pahefanina fa tsy azo ny mpanao politika ataony mamoronona kalamanjana tsy maintsy atao anaty efitrano manomboka izao ny famirim-bahoaka ataon'izy ireo. Ny any ivelany nanamafy omaly ny ekipan-tsabo an'i Papa François tao amin'ny hôpitaly Gemelli any Roma fa hivoaka ny hôpitaly anio izy. Andy Robel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Mahatsapa ny FFKM fa mitombo ny fampiatsiana ka manamafy ny antso efa nataon'izy ireo hitandroana ny fiadanana ny fandriampahalemana ary ny fampihavanana. Mbola manentana ny rehetra andray andraikitra tsy taredretra isoratra anarana asy anamarina izany ao anatin'ny lisitry mifidy ny FFKM indrindra mba hazoto anefa ny adidy amin'ny androm-pifidianana. Ny votra moa izany omaly nandritra amin'ny famaranana ny fionambe voalohany mitanterahan'ny FFKM ny antsony ny solotena avy any amin'ny fahefa-piangonana manerana ireo faritany 530 teo ambany fitarihan'ny filoham-piangonana efatra mirahalahy. Loahevitra nifatohan'ny fionambe nahatra 3 andro teny Akadikily lafiny hoe fiangonana miraisaina mba hanome aina ny fiombonan'ny fiangonana sy anorona firenena vaniny. Itoy any amin'ny faritany FFKM 530 ny fionambe amin'ny faran'ny volana May hatramin'ny fiandohan'ny volana Jona ho avy izao, ary ho faranana eto Antananarivo ny 13 Aogositra ny voalohany sy ny faharoa amin'ny volana Septambra 23 sy 24. Ny filohan'ny FFKM Docteur Irako Andriamasoa Mimy mpitandrina FTKM.
Mahatsapa ny FFKM fa mitombo ny fifampiantsiana koa manamafy ny antso zay efa nataon'ny FFKM hitandroana hatrany ny fiadanana sy ny fandriampahalemana ary ny fihavanana ka ampitsarana ny herisetra amin'ny endriny rehetra. Nivohitra tamin'ny fionana ny mampaminany ny fiangonana ka sahijoroko ho vavolombelona hampiainana ny fahamarinana sy anamafisana ny fiombonana araka ny soratra masiny koa manangantsika ato anatiny hamelona ina indray ireo ratsa mangaika ato anatin'ny FFKM sy hanangana ny andrimaso FFKM izay andraikitra irety fanabiazana olom-pirenena vanona mba ho kristianina mijoro sy mandray andraikitra amin'ny firenena izay fijoroany vavolombelon'ny famonjian'i Kristy izay mikendry ny ampanjariana ny fiadanan'i Kristy eto Madagasikara mba haharay ny malagasy rehetra. Faharoa, fampanjakana sy fiarovana ny fahalalàna ny sofototra maha olona tsy mifanohitra amin'ny fahamaritan'ny fiangonana. Fahatelo, fanaraha-maso ny fikarakarana fifidianana mieloha mandritra ary aoriany ny androm-pifidianana manerana any Madagasikara. Fahefatra, fitandroana ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara, anisan'izany ny ady amin'ny kolikoly sy ireo fihetsika miendrika fanaparapahefana maro samihafa. Koa miantso anareo zanaky ny fiangonana hijoro vavolombelona mahatoky an'i Jesosy Kristy amin'ny asa izay atao ao anaty ankonana any amin'ny fiarahamonina sy eto anivo ny firenena.
Nisy ihany koa ny hafatra avy amin'ny FFKM ho an'ireo tandrify ny fanomanana ny fifidianana eto amintsika.
Manentana ny ratsamangaika rehetra tandrify ny fanomanana ny fifidianana mba hanamora ny fanamarinana rehetra. Manentana ireo ihany koa hijery ny fanatsarana ny lalàn'ny fifidianana mba hisian'ny fifidianana marina sy madio ary mangarahara. Ny fahamarinana manaratra havo ny firenena ho ny obolana toko fahefatra ambifolo andiny ny fahefatra amin'ny telopolo. Koa manentana antsika voaka kristiana sy ny mpitondra ary nyvoaka malagasy hiaina ny fahamarinana izay voarakitra ao amin'ny didin'Andriamanitra.
Ny filohan'ny FFKM Docteur Irako Andriamasoa Mimy mpitandrina FTKM izay narahantsika teo izay fa isy fiemorana ray andro kosa ny famaranana vonjimaika ny lisitry mifidy araka ny fampahafantarana nataon'ny papakateniny siny omaly tolakandro. Ny fahafolo ny volana avrily zao mantsy no fotoana voafaritra ikatonany lisitry mifidy vonjimaika saingy voaterina emotra ray andro zany noho ny fandaminana vokatry ny fankalazana ny fetim-paka efa manomboka ny famitana printy ny lisitra angetiny mba hahafahany olom-pirenena manamarina izany eny anivon'ny fokontany aorian'ny fikatonana vonjimaika izay. Zava-dehibe ny fiarahamenta amin'ny mpiara-miombonantoka tomin'ny mpisehatra politika asi ny fiarahamonim-pirenena ary ireo tompony andraikitra isatsokajiny manoloana izay famaranana vonjimaika izay. Hoy Andriamatoa Asoava Andriamaritafika Papakateniny Sini antony nandraisana ny fepetra tamin'ny fanemorana iray andro.
No lay fahafolon'ny volana aprily mifanojo amin'ny alatsinain'ny paska dia ny angavy ny maro amin'ireo ratsy mangaika ny amin'ny hoe misy raharam-piangonana zay miazona azy ireny, misy fandaram-potoana mifaningotra ka dia ny talata fa raika ambin'ny folon'ny volana aprily zany no anatanterahana izay famaranana vonjimaika na ny aretazy provisoara ho an'ny lisitry mpifidy izay. Zany hoe amin'io faraika ambin'ny folon'ny volana io zany a dia ireo tompony andraikitra avy amin'ny ratsy mangaika ny seny avy any amin'ny kommuna miakatra eo anivon'ny ratsy mangaika eo anivon'ny distrikta dia eo ihany koa ny famotoanana amin'ireo ilay tompony andraikitra amin'ny mpiara misehatra moa zany na ny mpanao politika na ny avy amin'ny firaisamam-pirenena na ny avy amin'ny tompony andraikitra isan'ambaratonga ara-panjakana ohatra hoe ny any amin'ny distrikta sy ny any amin'ny boriborytany. Eo zany no iarahana miatrika ny famaranana vonjimaika zay lisitry mpifidy zay dia manomboka miainga avy eo koa zany a lay lisitra mparitaka ny anivon'ny fiarahamonina rehetra mba ahafahan'ny olom-pirenena manao ny fanaraha-maso izay manana 20 andro indray ny olom-pirenena amin'izay fotoana izay, manao izay fanaraha-maso izay, manao fitarainana, manao ny fanamariana isan-karazany sisa.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia tsy maintsy tanterahana ny fikaonandoam-pirenena andraisan'ny rehetra anjara mialoha ny rosoana amin'ny fifidianana amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Hoy ny vondrona politika zay 5 vondrona ny jorony iraika amby roapolo febroary lasa teo. Ivondrona n'ireo vondrona politika HPM, IFIM, Panorama, RMDM, VPHM. Misy krizy eo anivon'ny andrim-panjakana eto amintsika vokatry ny fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombavam-bahoaka ny praime ministra asian'ny governemanta tarihany ka ilaina ny siny izay dinika izay. Miaia ny amin'ny tsy hahatanterahan'ny fifidianana madio sy mangarahara ihany koa ary ekeny rehetra izy ireo ka tsy maintsy alamina avokoa ny fitsipidalao vo miroso amin'ny fifidianany sika. Mankasitraka ny dinika fikatsaham-baolana mety ho tarihan'ny FFKM ihany koa izy ireo. Toy izao ary ny ampahan'ny fanambarana natao amin'ny mpitondra tenin'izy ireo sady filoha mpiara-mitantana ao amin'ny VPHM tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny hôtel Nosy Omaly. Andriamatoa Razanakoto Marsolin.
Tsy maintsy tanterahana amin'nyity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity ny fifidianana filoham-pirenena ho fanajana ny lalam-panorenana. Mialoha izany anefa dia tsy maintsy tanterahana ny fikaonandoam-pirenena andraisan'ny rehetra anjara andinihana sy hitadiavam-bahaolana amin'ireto teloka manaraka ireto: lalam-pifidianana sy lisim-pifidianana ary ireo rafitra hikarakara ny fifidianana ekeniny rehetra sy ny ACC mba vaaolana. Andinihana ny fanarenana ny firenena izay latsaka lalina ao anaty fahantrana sy krizy lavaka amin'ny verimberina. Miantso ny fitondram-panjakana mba handray ny andraikitra tandrify azy araka ny voalazany lalam-panorenana ao amin'ny andiny ny faraika ambinimpolo. Miantso ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ara-drazana mba hijoro ho mpanelanelana. Miantso ny hery velona rehetra sy ny vahoaka malagasy mba hanambatra ny hery handray an-tanana ny ho avy ny firenena sy ny taranaka faramandrika. Miantso ireo vondrona iraisam-pirenena hanolo-tanana hahatongavana amin'ny tanjona iombonana isiny fitoniana. Antsoina arak'izany moa zany ny hery velona rehetrarehetra eto amin'ny firenena ny vahoaka malagasy mba hiaraka hifandinika handatavatra boribory amahantsika an'izao krizy misy eto amin'ny firenena izao.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany nanao fanambarana omaly ny ministry ny atany sy mitsinjara-pahefana Tokely Justin fa tsy maintsy atao anaty efitrano manomboka izao ny famirim-bahoaka ataon'ny mpanao politika. Tsy azo ataony mamory olona akalamanjana, tsy maintsy anaty efitrano ihany koa no anaovan'ny solombavam-bahoaka ny tatitra ho an'ny vahoaka. Tsy maintsy ajaina nefa ny voalazan'ny lalàna mifehy izay famirim-bahoaka izay. malalaka famrimbahoaka manerana ny lafivalonosy saingy tsy maintsy misy ny fepetra mifehizany. Mbola tsy ao anatiny fotoana mifampiresa-kevitra raha teo isika hony ministra amin'izao fotoana izao. Noraisina ihany koa mifepetra mba tsy anelingelina ny fiainana andavanandro mponina ndea mifivezivezen'ny olona sy ny fifamovoiza amin'ny fiarakodia eto amintsika. Miatra ho an'ny antoko politika rehetra ny fepetra navoaka ministeran'ny atitany na ho an'ny antoko manohana ny fitondrana na ho an'ny mpanohatra. Tsy voakasika ity fepetra ity kosa nefa hoy ny ministra ny tompona andraiky manjakana indrindra fa ny fahefana mpanatanteraka. Fa tsy tokony iandrasana baiko fa ilaina fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny tany filaminana ny tranganjavatra toy ilay tany Sambavy ireny izay nikasa tanana ilay mpamily bajaja nanao akanjo miloko volomboasary hoy ny fikambanana Fimar. Ahinona hitatra mantsy ny tranga tahaka ireny mety hitarika hatrany amin'ny fifankahalana eo amin'ny samy malagasy ary hiafara amin'ny fanakorotanana amin'ny firenena. Mety misy olona mampirisika hikotrehana korotana eto amin'ny firenena ireny zava-nisy tany Sambavy ireny raha nambara amin'ny filohan'ny Fimara Andriamitsara Tarzon.
Ny fahitana azy zany aloha de lasa ohatrany hoe fampiororona zany an'ilay mpanaraka ny orange zany, nefa ny mazava ho azy tena tsy droit mihitsy ny tokony anao fampiororona sy anao karazana fankahalana ohatra zany. Lasa miditra any amina fanatisma be zany ny olona sasany de tsy fantatra koa eo ihany koa mety misy mampirisika koa ao anatin'izany zavatra rehetra zany. Na izaho koa moa zany tsy de mino hoe resaka akanjo orange ve inona moa no idiran'ny akanjo orange amin'ny fankahalana olona zany, fa izaho zany mahita hoe mety efa misy olona koa zany te anakorotana tsy te fifidianana ve sa hoe inona ny teny atongavana dia manao fanenjehana ohatran'izany, fa libre ny olona anankiray nanao ny akanjo zay mety aminy. Ary raha ny mpikambana ohatrany ny mpikambana Fimara zao de orange ny akanjo zay anaovany fikambanana ny mpikambana zany, de lasa ohatra mampiorooro le izy an'le mpikambana ka tena fandraisana andraikitra faran'zay aingana rehefa misy zavatra ohatranyireny. Indrindrandrindra ohatra hoe manomboka ty amin'ny gendarmerie sy ny polisy ny mpitandro ny filaminana zany rehefa misy zatra ohatranyireny gamba reny tena hoe tsy endrasana baiko sanatriana ohatran'izany, fa rehefa misy zavatra ohatrany de tena fandraisana andraikitra aingana. Efisaorana moa zany efa hita moa zany ny fitsarana fa efa misy procedure mandeha, de ny tena ilaina zany de le fafangana le fandraisana andraikitra ohatr'izay foana zany. Tena mila mandray andraikitra angakaingana satria tena zay le etat fanjakana mino le misy le raison d'etat. Ny etat kosa zany de raha zavatra anakorotana fiarahamonina tsy maintsy mandray ny ndraiky ny fanjakana ary losika be zany a normala be zany.
Ivadika amin'ny tontolo ny toekarenina isika iverina amin'izay ny fahafahana manonana volamena any ivelany rehefa niato nanomboka amin'ny volana septambra 2020. Ny filankevitry ministra farany teo no nanapaka izany ka misy ireo fepetra samihafa napetraka araka ny nampafantara ministra ny alena Ikibontany teny Ampandrenomby Omaly. Tanjona ny anarenana ny mizana arabatra ho an'i Madagasikara ka ampifandanjana ny entana afarana sy aondrana amin'ny alalan'ny fampidiana ireo volavahiny azo avy amin'ny fanondranana volamena. Manodidina ny 100 taonina ny volamena naondrantsika ara-dalàna tany ivelany teo anelanelan'ny taonina 1980 asy 2020 saingy tsy tafaverina ny volavahiny vidin'izany. Ezaka ataony ny ampamaritoerana amin'ny toekarena amin'ny alalan'ny fisokafa amin'ny fanondranana volamena any ivelany hoy ny ministry ny alena Kibontany sy ny loharanokarena ara stratejia Olivier Rakotomalala.
Fampanarahan-dalàna tanteraka an'ny asa fiariana volamena ity dia anisany eritreretin'ny fitondram-panjakana hoe anisany anao an'izay équilibre ny balance de paiement zay ary zay valeur zay nyresahana tamintsika teo zay. Raha jerentsika ny amin'ity taona ity zao ny déficit commercial antsika tamin'ny taona 2020 de eo amin'ny 987 million de dollars eo zany hoe ny 10 tonnes d'or zany zao de efa maharakotra any amin'ny mahery ny 70% n'izay balance commercial zay ka amboarina le régime de l'or zany hoe le didy mpanjakana mife ny asa fiariana volamena. Ny jerena tsipiriany dia efa nankatoavy ny fitondram-panjakana amin'izay io didim-panjakana régime de l'or vaovao io izay entina nahafahana manokatra indray ny fanondranana ao anatin'ny fepetra izay voalaza ao anatin'io régime de l'or vaovao io.
Misy ary ireo fepetra niraisina tsy hiverena ny olana samihafa nateraka ny fahafahamanonana volamena tany ivelany tany alohatany toy ny fanafoezana roa volana ny fampidiana ireo volavahiny azo tamin'ny fanondranana fanazavana.
Anisan'ny mesura ray goavana zany zao hoe afatsika miassurena le rapatriement de devise ny fametrahana ny mode de transaction vaovao dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny crédit documentaire confirmé irrévocable ny reglena ny transaction amin'ny volamena l'exportation sy ny mpanafatra sy ny mpanondrana intsony no mandeha izay fandoavana ny fanondranana izay fa eo amin'ny bankin'ny exportateur sy ny importateur. Mesure anankiray ihany koa zany misy bokina ndraikitra ny fanaovana ny fanondranana zany manomboka izao izay anaovanao engagement ny fanaovana ny fanondrana toy ny hoe rapatriement ny fanarahana ny fepetra isan-karazany mandritra n'le chaîne de valeur dehors zany. Eo koa moa zany ny fepetra ara-administratifa sy fiscale isan-karazany ao anatin'izay nefa dia tsy maintsy misy fepetra ihany koa afatsika miassure ny traçabilité misy tsy maintsy fiaraha-miasa amin'ireo ratsa mangaika ny fitondram-panjakana isan-karazany dia ametrakitsika ny hoe guichet unique d'exportation de l'or any amin'ny serana mpiara-manidina any.
Ny ministry ny arena kibontany sy ny loharanokarena ara stratejia izay narahantsika toy izay fa nizara ny tsaro fantatra momba ny tontolo iaina mike ao amin'ny faritra tsimarefana andriamatoa Jean-Claude Vincent namana sy ny araniaina tamin'izy ireo nandritra ny taona maro. Mahalala tsara momba mike ity mpiaro ny tontolo iainana ity dia ny fomba fiainan'izy ireo any anaty ala ny toetrany ny kolontsaina. Namokatra oronatsary niaraka tamin'ny teratany vahiny ray ihany koa izy mirakitra izany rehetra izany. Olotsotra sy tsy tiady ny mike hoy andriamatoa Jean-Claude Vincent miezaka miaro sy miazona izay kolontsaina mike izay izy. Mikendry ihany koa ny fomba ivelarany nisy ny sehatrasa fanabiazana ny antsoroan'ity teratany malagasy frantsay ity nanoloana izany amin'ny alalan'ny fikambahany iraina jorony. Ny fanabiazana ara-tontolo iainana ny fanabiazana an-tsekoly ahafahan'izy ireo mamaky teny sy manoratra. Tany ndomindoza nefa ny fiainany mike hoy andriamatoa Jean-Claude Vincent noho ny fanombany olona hafa ity ivelany ny ala iveloman'izy ireo.
Le ala zany metery ny olona ty ivelany zany miditra anaty ala manapotika ny ala amidin'zareo le azo de avy eo manao an'le hitanao le fomban'ny eto Madagasikara manao tavy izy de mamboly tsako mamboly balahazo sy ny sisa zay de lasa tery zany a de tsy manana possibilité hoe manao an'izay tradition an'le hoe nomade chasseur cueilleur sony zany zareo de mipetrapetraka any de lasa sédentaire zany zay fa le tradition zareo zany a misy any mike zany a mbola misy fomba ny malagasy taloha mbola tazomy zareo defa nyo mike reo zany a areny io man Madagasikara vitsy ny firenena eto ambony tany manana olona hoe avy amin'le hoe homme premier.
Nambahan'andriamatoa Jean-Claude Vincent ankoatr'izay fa tsy misy ifandraisany amin'ny ala ipetrahany mike ny tetikasa fitrandrahana fasomainty ataon'ny orinasa Bazy Toliara.
Tsisy idirany ranobe amin'ny ala mike tsisy idirany za aloha amin'io a hitanao a za tsy minie a fa juste hoe namany mike ary zavatra tonga de aleo azava tsara fa tena tsisy idirany zany ranobe zany amin'ny ala mike zay tsisy lavitra. Reny tômôbily reny a peinturany reny baziny reny a iliminita baziny peinturany tômôbily zay tômôbily hitanareo iny zany mampitazona an'le peintura amin'ny vy nahitanao ary machine à laver reny reny an misy iliminita reny ary tômôbily io a ny piesin'ny tômôbilia reny keo a misy iliminita maninina izy samy teny hoe aza mikitikihan'io nareo sao vony aretina ary izy hoe marary ve zareo satsy izy mitondra tômôbilia misy iliminita de lola mba hoe mita hoe te asa amin'ny zavatra io a sakanany izy zavatra tsy azoko tsara e zay fotsiny.
Hivatika mtutulu nsosial ndaisikia ikiara kara varavana na msukata wandura ya mandeni sirulina makasi kia mfumba anabiaza na nzaza fifeftena na ni otista anusabuti ni santra samyo ene ambu imamuri ampitatafiki. Hichikia tafita mnifakalazana ni andu maniratani wani fifeftena. Manana mapia vakazi nzaza fifeftena armila fifandaisana fandaisana antana na manukana mifandaikia mzani. Tanzuna amni fandaisana tanana sini fana pinazirenmu ni afan maliotena kati ya kundu amni af. Ni fapafatarana ize fandaisana tanana si fana biazana ni zaza fifeftena izai. Mnu tanzunzo varavara na msukata izaufura matu budu raminson tupanarekta msa na mfapenarana ewanivu ni santra samyo.
Ni santra samyo tetena ifturana manukana zanwe. Miantsehatra ny olona autiste dia manana fanabeazana spesifika izany zahay eto dia izay mihitsy no antony ampahafantarana ny olona rehetra hoe anehoana hoe ohatran'izao ny fomba fandraisana an-tanana ny olona autiste dia misy ireo fitaovana dia misy koa ireo boky de misy ny toerana hoe misy toerana ohatr'izao ny fomba fandraisana ny ankizy de izay ny tena antony a de izay no azavaina sy asehoan'ny olona rehetra satria azadino fa ny olona fifefitena de tsy mitovy amin'ny olona rehetra de le fandraisan-tanana anazy zany a tsy mitovy amin'ny fandraisan-tanana ankizy tsotra na ordinaire hozytsika zany hoe tsotra ny any ampianarana akory na any amin'ny centre hafa zany hoe manaraka cursus scolaire fa tena fandraisana tanana manokana sy mifanaraka amin'ny filan'ny fifefitena tsirairay.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia mankasitraka ny lamina napetraka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ampanara-penitra sy ampanara-an-dalàna ny sehatry ny fanofanana paramediko ny vondrony ireo hevitoerana fanofanana momba izany. Atsapa mantsy fa tsy mitsahamitombo ireo hevitoerana fanofanana indraindray nefa tsy voaja intsony ny kalitaon'ny fampianarana amin'ireny hevitoerany sasana ireny. Ny vory teny andrefanam-boajanahary ny vondrony ireo hevitoerana fampianarana momba ny paramediko omaly Tolakandro taorin'izay dia nisy ny fanambarana fohina ataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety izay entiny mpitondra tenin'izy ireo Andriamatoa Ramanahirana Gérard.
Izahay vondrona institut de formation paramédico ivitoeram-pampianarana paramédico eto Analamanga moa zany a dia makasitraka makatelona miezaka izay ataon'ny ministeran'ny fahasalamana tena tsapa zany a amin'ny ezaka fanatsarana ny fiofanana ho an'ireo zanantsika zany paramédico eto Madagasikara. Tena hita tokoa zany ezaka izany manome toky a fa voninatrany ny anaraka an'ireo lamina rehetra zany avy amin'ireo ministera izay mpianay a izay eo amin'ny sehatry ny fahasalamana moa zany mba tonga zany a de ho fiofanana ananle hoe qualité de formation a na hoe atsarany ny kalitaon fiofanana. Akilany koa nefany a dia mba manana etaeta koa izahay a dia ny amin'ny fanafanganana satria efa herinay moa zany fefa mikarakara ny ministera ray aman-dreny amin'izao fotoana izao a dia maniry koa izay raha maniry amin'ny fanafanganana amin'ny azahonany zany stage zany satria dia raha malala amin'izao fotoana izao a fa ny mpianatra dia efa mandeha ny fandaram-pianarana ka dia eo ampiandrasana an'izay zany dia manatena ny fitohizany fifandraisana trany a eo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny vondrona institut rarosoa ary maniry koa zany ny fitohizana izay fiaraha-miasa zay na ny hoe fiombonana antoka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Nanamafy maly ny ekipan-tsabo an'i Papa François tao amin'ny hôpitaly Gemelli ao Roma fa hivoaka ny hôpitaly izy anio. Efa salama tsara amin'ny Papa omaly ary nanao batemy zazalahy kely iray Miguel Angel teraka herinandro vitsivitsy asaingy nahiditra tao amin'ity hôpitaly ity tao amin'ny sampana misahana ny homamiadana. Nitsitika ny sampana misahana ny fitsabonankizy tao amin'izany hôpitaly izany moa i Papa François omaly Tolakandro. Fitsidihana nahatra adinyray sasany tao izay niazo ny efitrano misy azy i Papa François. Hitarika ny lamesany sapakazo eo amin'ny kianja masindapiera moa izy ny halahady ho avy izao araka ny fampitamboavoa avy amin'ny fiketrahana masina omaly. Aroa taona omaly no nivoa ny filoha ivoriana teo aloha Laurent Gbagbo ny fonja ny azonana azy tany lahe. Nanao hetsika famirim-bahoaka izy omaly nankalazana izay fiverenany amin'ny tontolo politika izay. vahoaka marobe avy amin'ny lafivalin'ny Côte d'Ivoire Mpombazy no nanoana ny antso. Mbola mihevitra andrombaka fahefanindray mo izy amin'ny taona 2020. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 2020 mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.